Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. Сегодня гостями «Ночной свободы» будут сябры зарегистрованного в Чешской Республике «Молодого фронту» Артур Финкевич и Иван Шила. Учора сойм «Молодого фронту» постановил снять Финкевича с посады наместника старшини организации. Старшиня организации Дмитрий Дашкевич обвиноватил Артура Финкевича у деструктивной деятельности, якая может иметь выником раскол организации. У ночных доследах сегодня размова про лотереи як державную политику в Беларуси. Так само у «Ночной свободе» мы расскажем про сегодняшний визит у Беларусь дейного старшини АБСЕ Александра Стуба.
Видовочно, что серьезной стратегии дочинения с сегодняшним белорусским режимом у разных международных европейских институций зараз нема.
Так само у «Ночной свободе» про лауреатов Нобелевской премии в галине физики и згадки Валентина Блакита. Сегодня письменнику и редактору исполнилось 70 годов. Прогучить, як звичайно, форум «Свободы» с оглядом реакции у наведников нашего сайта, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про творчесть Олега Дашкевича. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Сергей Навумчык.
На Нью-Йоркской фондовой бирже отзначается легкий уздым после открытия. Поведомляется, что инвестору захватил план Федерального резервного банку набыть протерминованные кредиты у банках. А на головных европейских фондовых биржах, наоборот, после короткого уздыма в часе открытия протягивается падение ставок. И вот оно назирается в Лондоне, Париже, Франкфурте, а так само на азиатских биржах. У Москве, у Санкт-Петербурга и у Екатеринбурга прошли митинги в память журналистки Ганны Политковской, которая была забита 2 года тому. У Москве на митинг пришло около 300 человек. Журналисты и правооборонцы запотребовали открытого суда над забойцами Ганны Политковской. 2 японские и 1 американский науковец японского похожения отримали Нобелевскую премию физики. Королевская шведская академия наук сегодня в Стокгольме обвестила, что народженный в Токио американец Йо Ицира Намбу, да 2 японские физики Макото Кабаяси и Тосихиде Маскава, узнагороджены за доследование элементарных частиц. Науковцы поделят помеж собой призы по мере амаль 1,5 миллиона доляров. Канцлер Немеччины Ангеля Меркель сегодня вырешила протягнуть немецкую войсковую миссию у Афганистана еще на 14 месяцев. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что воевники, которые пожадают сотрудничать с афганским урадом, повинны зарабиться часткой будущей страны. Ранее, наприкінці вересня, представники Талибану встретились с представниками афганского урада у Саудовской Аравии. Командующий российскими войсковыми силами у Павдневой Осетии заявил, что они начнут покидать буферную зону Грузии у середу и вызволить ее тягом 24 годинов. Генерал Марат Кулехметов заявил, что 6 блокпостов в буферной зоне будут демонтованы раніцей у середу.
Сергей Навумчык с основными международными новинами, а зараз про белорусские подеи. Алексей Знаткевич.
Дейный старшиня Организации безопасности и сотрудничества в Европе, министр замежных справ Финляндии Александр Стуб, наведал Минск, каб сустрэцца с кіраўніцтвам Беларуси и с представниками белорусской оппозиции и неурадовых организаций. На сустрэчы с Александром Лукашенком Александр Стуб выказался про магчымасць нормализовать отношения и поширить диалог помеж Европой и Беларусью. Александр Лукашенко перед встречей с Александром Стубом наведал Комитет державной безопасности, где встретился с керовниками этой организации. На встрече серед іншого Лукашенко заявил, что после минулых выборов не треба иметь иллюзий на ход махчимости в диалогу с Заходом. Сойм незарегистрованной организации «Молодый фронт» снял Артура Финкевича с посады наместника старшини. Сам Финкевич и шерег его прихильников кажут, что такое решение может принять только съезд организации и заявляют про авторитарные поводины старшини «Молодого фронту» Змитра Дашкевича. 20 годов тому, при конце кастрычника, тысячи людей у першиню собрались около усходних могилок у Менску, каб ушановать память протков на дяды. Сегодня представники партии БНФ подали заявку у Менгарвыканкам о проведении на зяды традиционного жалобного шестя.
Будет вельми правильно, разумно напомнить людям, бо многие просто уже и не ведают с молоди, как это было докладно, что это было. Выкорыстать эти дни для того, как рассказать про те подеи.
Агляд беларускіх падзеяў падрыхтаваў Алексей Знаткевіч. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справаў Фінляндыі Аляксандр Стуб, які знаходзіўся сёння ў Менску з візітам, пасля сустрэч з афіцыйнымі асобамі спаткаўся з прадстаўнікамі беларускіх апазіцыйных сілаў. Пра гэта Алесь Дашчынскі.
Александр Стуб заявил, что мета его визиту – подрыхтовка справаздачи министрам краин Европейского Звязу, которые сберутся на встречу 13 стычника у Люксембургу. Нагадаю, на ее запрошены и министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. После встреч с официальными особами господар Стуб заявил, что наспел час вызначить новую роль у Беларуси у международной супольности. И он отзначил, что николи не верил у изоляцию, завсёды верил у супрацовництва. Так само господар Стуб отзначил, что для него важно доведаться и позицию демократичных сил у Беларуси. Сегодня у встречи с ним взяли удел каля 10 представников демократичных сил. Сярод их старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Бедька, первый наместник старшини партии БНФ Винцук Вячурка, старшиня белорусской социал-демократичной партии Громада Анатолия Укович, лидер европейской коалиции Микола Статкевич, лидер молодого фронта Змитер Дашкевич. Винцук Вячурка повел, что большую частку встречи господар Стуб слухал представников белорусской оппозиции, а в конце сделал подсумование.
Я думаю, что для него было удивлением, что были репрессии супраць демократичных кандидатов в самой разной форме под час кампании. Для него было певной новиной почуть, что сам речь не только из мястовных, але и дробных полепшений у сравнении с попередними кампаниями мы не зауважили. Мы нагадали ему, что есть некепская сформулирование Европейской комиссии. Стратегия в дочинении до Беларуси, она далеко не стратила свою силу. Все потребования, которые в ней утримливаются, они есть каштовностные потребования. Не можно эти потребования сгортывать альбо скорочать. И он заявил в конце размовы, все эти 12 потребований застаются в силе, и видовочно, что в ихнем духу будет сформулированная пропанова министров замежных справ Украины в Европейского Союза. Ну и махчимый так само таки вариант, что некоторые персонажи национальные санкции на этой встрече могут быть попередне припыненные, але на певный час.
Представники демократичных сил перелечили галины, где эти кроки мають быть сделаны. Найперш, это выборчее законодавство и практика, наявность политических артикулов в криминальном кодексе, законы, которые тычатся медиа, массовых мероприемств и политических партий. Усе яны, поводле спадара Вячоркі, потребуют демократизации.
Я сказал спадару Стубу, что на самом деле поле для Александра Лукашенко, как засвечить добрую волю до демократизации краины, вельми и вельми широкое.
Подводячи выники сустречи со старшиняр комитету для створения белорусской христианской демократии Алексей Шейн отзначил, что европейские элиты опынулись перед дилеммой исти на супрацовництва альбо протягивать политику изоляции.
Спадар Стуб сказал, что политика супрацовництва – это лепш, чем политика изоляции. Але видовочно, что серьезной стратегии дочинения с сегодняшним белорусским режимом у международных европейских институций зараз нема. Менавіта тому, думаю, отбылся таки визит. Мы мусим говорить про то, что просто супрацовництво у обмен ни на что, на пустечу, это был бы вельми неправильный крок с боку Захода, потому что он бы просто развязал бы руки сегодняшним белорусским уладам для того, как еще мацнее утискать супольности, партии, СМИ. И тому тут видовочно потребная некая вельми конкретная покроковая стратегия.
Что до оценки выборов, то спадар Стуб отзначил наявность певного позитивного руху. Але он подкреслил, что выборы АБС не можно назвать сумленными и свободными.
Сегодня с визитом у Менску находился дейный старшиня АБС, министр замежных справ Финляндии Александр Стуб. У Менску 22:09 вы на хвалях ночной свободы. Сярод званкоў на свабоду па-ранейшаму адной з асноўных застаецца тэма праведзеных у Беларусі выбараў.
Выслушаў пахвальнае слова высокопоставленного российского дзюдоиста Путина в честь недавно прошедших невозможно демократичных выборов в палатку, хочу сказать спасибо наблюдателям ОБСЕ за их правдивую зоркость взгляда и непродажную честность позиции. Пожалуйста, и дальше не забывайте нас, белорусов. Михлов, Силы, Минщина.
Путину ничего не застоится, как повиншовать Лукашенко с выборами в палату представников национального сходу. Потому что он проводил такие же самые хлусливые выборы в Чечении, да и в опошних выборах России он так само играл не опошнее место. И всюду напереди была хлусня, без якой Россия и Беларусь не могут развиваться. И головная теза, чем больше хлусишь, тем больше верить. А тем больше Лукашенко говорит, что попередние президентские выборы сфальсифицированы. Юрий Конышко, Орша.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Хвилины простры. В нашем эфире размова с гостями Ночной Свободы, сябрами Молодого Фронту Иваном Шилом и Артуром Финкевичем. Беларусі 22:13. Сённяшнія госці Начной Свабоды – сябры зарэгістраванага ў Чэшскай Рэспубліцы Маладога Фронту Іван Шыла і Артур Фінкевіч. Учора Сойм Маладога Фронту пастанавіў зняць Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні арганізацыі. Старшыня Маладога Фронту Зміцер Дашкевіч абвінаваціў Артура Фінкевіча ў дэструктыўнай дзейнасці, якая можа мець вынікам раскол арганізацыі. Мы спадзяваліся на дыскусію ў жывым эфіры старшыні Маладога фронту Змітра Дашкевіча і да сённяшняга дня намесніка старшыні гэтай арганізацыі Артура Фінкевіча. І анансавалі такую размову, аднак перад самым эфірам Змітер Дашкевіч адмовіўся ад удзелу ў размове і прапанаваў запрасіць да удзелу ў ёй намесніка старшыні Маладога фронту Івана Шылу. И теперь с нами на сувязи Иван Шила и Артур Финкевич. Иван, Артур, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вечер добрый.
Мое первое питание Ивану. Что за деструктивная деятельность, у якой трэба разумець, большыня сяброў свайму арганізацыі вінаваціць Артура Фінкевіча. Гэтае пытанне я збіраўся задаць Змітру Дашкевічу. Іван, ну, так сталася, што задаю цяпер вам.
Я хочу адразу акрэсліць тое, што цяпер з'яўляецца інфармацыя, што Мінда Дашкевіч абвінаваціў Артура ў дэструктыўнай дзейнасці, Мінда Дашкевіч прыняў такое рашэнне, быццам бы ствараецца міт пра аднаасобнае прыняцце рашэння. Магу пераканаць вас у тым, што я ўчора прысутнічаў на гэтым сойме, і сойм бальшыняй галасоў прыняў рашэнне пра выключэнне Артура з нічыёга з пасады. Дэструктыўная дзейнасць — гэта дзейнасць, скіраваная на раскол арганізацыі. Усім добра вядома, што Артур цяпер стварае арганізацыю «Маладая Беларусь», якая была прэзентавана падчас вулічнай акцыі 28 верасня. Аднак гэта арганізацыя ствараецца не на новых сябрах, не заангажаваных дагэтуль людзях, а базіруецца выключна на актывістах маладога фонду. Прычым тут ідзе падмена паняткаў і граюць на асаблівасцях беларускай журналістыцы. Я магу сказаць, што насамрэч пад маладой Беларусі няма тых колькасцяў людзей, пра які заяўляе Артур. І заявы пра адыход з маладога фронту паловы актывістаў — гэта ёсць фікцыя. І мы лічым, што менавіта вось пазіцыя па раску... тут варта крэсаць. Я не магу гаварыць пра такія рэчы. Шмат гаворыцца пра тое, што ў беларускай паліцыцы ёсць бруд. Я не магу не прызнаць, што ў дадзенай сітуацыі ёсць такія моманты таксама. Напрыклад, Артур Фінкевіч хацеў правесці тэхнічны з'езд. Ён меў пэўныя амбіцыі, але не хацеў дзейнічаць адкрыта. Наўрад варта гаварыць пра тое, што гэта ёсць непаразуменне, тое, што не сышліся характарамі менавіта Артур Фінкевіч і Зміцер Дашкевіч. Хоча ёсць групоўка Дранчук, Каспіровіч, Фінкевіч, якія хацелі прыйсці да ўлады і стварыць з маладога фронту чарговы бізнес-праект. Напрыклад, была «Вольная моладзь». Дарэчы, адзін з былых кіраўнікоў «Вольнай моладзі» цяпер будзе лідарам «Маладой Беларусі». І варта сказаць, што мы лічым гэтую дзейнасць як бы скіраваную на раскол арганізацыі, то, што людзей фактычна набываюць, фіктыўна падпісваюць іх пад заявы без іхнага ведаму. Напрыклад, гэта заява пра 25 структур, якія адыходзяць ад арганізацыі. Магу сказаць, што абласныя арганізатары былі проста ў шоку, што з'явіліся невідомыя гарады, невідомыя людзі, падпісанты, і проста граюць. Была пастаўлена мэта стварыць інфармацыйную кампанію і выйграць такім чынам яе. Аднак фактычна большасць маладых фронтаўцаў, яны перакананы ў тым, што ідзе дзейнасць дэструктыўна. Бо ёсць сцэнар, Артур ад яго не адмаўляецца адкрыта гаварыць пра тое, што калі на з'ездзе Артур не набірае бальшыні галасоў і не робіцца старшынём ці то намеснікам арганізацыі, «Маладая Беларусь», якая цяпер пазіцыянуецца як унутры маладафронтаўская ініцыятыва, яна адыходзіць і з'яўляецца прараскол арганізацыі. Такім чынам, бізнес-праект, які фактычна не мае пад гэтым людзей, ён, прынамсі, ў інфармацыйным полі анансуецца як арганізацыя, як ўжо базіруецца на існых структурах маладога фронта. Прычым гучыць лічба палова. І я магу сказаць, што на дадзены момант гэта не адпавядае чэсці.
Гэта былі словы намесніка старшыні маладога фронту Івана Шылы. Цяпер я хацеў бы пачуць рэакцыю Артура Фінкевіча. Артур, вам закідаюць падрыхтоўку да правядзення фіктыўнага з'езду, закідаюць інтрыгі, скіраваныя на развал арганізацыі. Ну і Іван толькі што казаў пра тое, што вы займаецеся адкрыта стварэннем арганізацыі «Маладая Беларусь», і пры гэтым, да сённяшняга, да ўчорашняга дня займалі пасаду намесніка кіраўніка «Маладога фронту». Як вы рэагуеце на гэтыя закіды?
Дорогие сябры, я не хотел бы отказывать, скажем, на слово Ивана Шилы, я просто крышечку потлумачу ситуацию, бо отказываючи на такие слова, мы переутворим просто эту передачу у скандал. Тому просто, для того, как это позбегнуть неким чином, я просто крышечку потлумачу. Раскалывать молодый фронт у меня абсолютно николи не было такой мэты. Я в этой организации больше 7 год. Эта организация для меня является на самом речь, можно сказать, святыней. Я шмат працаваў для того, каб гэта арганізацыя была больш моцнай, больш уплывовай, і яна для мяне з'яўляецца насамрэч роднай. Падчас, скажам, працы ўнутры арганізацыі я дастаткова сур'ёзна, в прынцыпе, цярпеў. Я думаю, што не шмат з тых людзей, которые ёсць в Маладым фронце на дадзены момант. За арганізацыю, скажам так, за дзейнасць, скажам, ўнутры арганізацыі, скажам, былі пакараныя некалькімі гадамі, скажам так, хіміі там ці турмы, і насамрэч гэта для мяне не было цяжкім, але в той же самы момант гэта паказвала тое, што я насамрэч приналежу да арганізацыі, я меў, ну, насамрэч маю такую адказнасць за яе, але...
Але цяпер, Артуру, цяпер ідзе гаворка пра тое, што вы ствараеце арганізацыю «Маладая Беларусь».
Скажу так, я не ствараю ніякіх арганізацыяў, я ствараю насамрэч рух, моладзевы рух, у каторы маглі б, ці гатовыя на дадзены момант, увайсці некалькі моладзевых арганізацыяў, таксама дастаткова шмат маладафронтаўскіх рэгіянальных структураў. Не буду казаць пра колькасць, але колькасць в 22 раённыя структуры сёння зранку насамрэч былі падпісаныя пад гэтым зваротам, каторы быў. І я насамрэч сведка, што гэтыя людзі падпісваліся. Просто пытанне насамрэч у тым, што сёння альбо зніцер, альбо людзі па загадзе Дмітра Дашкевіча абтэлефаноўвалі гэтых людзей. Пасля размоваў з гэтымі людзьмі людзі, безумоўна, там в той ці іншай сітуацыі казалі, што, можа быць, там не варта падпісвацца, можа быць, гэтак далей, там мы зрабілі памылку. Але сам факт, што дастаткова шмат рэгіянальных структураў падпісаліся пад гэтай заявай, это, ну, чыстая праўда.
Артур, ці не сведчыць, от спярша спытаюся ў вас пра гэта, а пасля ў Івана, проста адштурхоўваючыся ад гэтых апошніх словаў, ці не сведчыць гэта, што сёння ў маладым фронце ёсць як бы два лагеры, ёсць паралельныя цэнтры кіравання?
Насамрэч ёсць просто два бачанні аб развіцці арганізацыі. Я не кажу, што я там збіраюся ці збіраўся ствараць нейкі бізнес-праект. Гэта абсалютна глупства, бо пасля таго, як я выйшаў з турмы, мне сталага даходу ніколі не было, і ў мяне насамрэч узніклі і на дадзены момант ёсць праблемы з уладкаваннем на працу. Але скажу так, улічваючы тое, што мы кантактуем абсалютна з рознымі слоямі нашага насельніцтва, нам дапамагаюць бізнэсоўцы. Былыя маладафронтаўцы, которые зараз займаюцца там бізнесам, яны там, ну, могуць набыць там, скажам, строй дапамагчы там, ці там аплаціць паездку в Грузію, ці яшчэ нейкім чынам дапамагчы. Але, ну, насамрэч сталага даходу немає, абсалютна глупа казаць, што я там атрымліваў калісьці нейкія гранты. То есть я просто-напросто гэтага не умею.
З намі на сувязі сябры Маладога фронту Артур Фінкевіч і Іван Шыла. Івані, я хацеў бы вам задаць тое самае пытанне, якое задаваў толькі што Артуру. Ці можна гаварыць пра тое, што на сённяшні дзень у Маладым фронце ёсць два лагеры? І на вашу думку, ці не загубіла учорашняя пастанова пра зняцце Артура з пасады намесніка старшыні адзінства арганізацыі?
Я могу сказаць зараз наступнае, што гаворкі пра два цэнтры кіравання ісці проста не можа. Ёсць Артур Фінкевіч, ёсць Таня Буланова, якая ўзначальвае Магілеўскую гарадскую арганізацыю. Ёсць яшчэ некалькі прыхільнікаў Артура Фінкевіча, якія бачаць яго ці то кіраўніком Маладога фронта, ці кіраўніком Маладой Беларусі. Мы не супраць таго, каб у арганізацыі было іншадумства, мы не супраць таго, каб было абмеркаванне дыскусій. Але калі ўзнікаюць спрэчныя моманты і канфліктныя сітуацыі, мы выступаем толькі за тое, каб гэтыя праблемы вырашаліся метадамі не бруднымі і не шляхам патаемных перамоваў, а адкрытай дыскусіі. Калі у Артура Фінкевича з'явілася жадання бути старшинем організації і більше впливати на ті процеси внутрі Молодого фронту, які тепер відбуваються, я і некоторі інші сібри управи попросили Артура відкрито окреслити свою позицію. То не було зроблено. І що тепер говориться, анонсується і пишеться у сродках масової інформації, наприклад, по ідеологічні розходження і різні бачення, то я можу сказати, що Артур Фінкевич до цього часу не презентував свою програму. То покритий чоловік іде на з'їзд Молодого фронту і не бачить, як, і принаймні не огучує, як Молодий фронт буде рухатися далі. Тому на цьому можна акцентувати увагу і сказати, що ці організації фіктивні, підкреслю, бо тут питання і до білоруських журналістів, що мусять зникати такі моменти, що за структура, наприклад, Славгород чи Черіков, про які ніколи не було чутно, і обласні координатори про їх не відують. Як ці люди можуть підтримувати Артура, не відуючи про його програмні документи і ті механізми, якими він буде проводити до перемоги у 2011 році. Я хочу відкинути так само всі сумніви відносно того, що КДБ має дочинення до этого конфликта, те некие провладные структуры. Те, что идет говорка про снова же разыходжение характера двух особ. Есть большая сибро Молодого фронта, которые открыто выступают супротив хлусни и провокацию. Есть Артур Шенкевич и Масей Дранчук, которые отмовляют это и в сродках массовой информации подают и лживые известки про ситуацию.
Иване, скажите, может быть...
Я просто хочу сказать, что есть меньшая организация, якая в сроках массовой информации постоит большинство про открытые заявы. Деятельностью николи этой структуры не засвечили, навыть не продемонстрировали свое основание. И говорки про то, что есть два центра керования, быть не может. Что тысяча того, слушность, не слушность нашего решения, бывают такие моменты, когда вымогает ситуация принять принциповое решение, хай себе непопулярное. Особливо неприємно, коли це тичиться таких особ, як Артур Фінкевич, який я півтори роки тому ходив на акції з його портретом і ризикував, некоторими речами для того, щоб домогтися, щоб про проблему, про зневолення Артура відомо більше людей. Мені неприємно говорити, що у білоруській поліції є такі з'яви, як банальна боротьба тіля грошей, але у задній ситуації для організації ми рішимо ліпшим сказати, що після з'їзду не анонсувалося знову ж про розкол. І ми приймали рішення, це не так просто нам давалося. Просто ми думали і про наступства, які можуть бути, що на завтра про це можуть написати, і як люди будуть сприймати цю інформацію. Але тим не менше, ми хочемо довести зараз до кожного, що ніякого переслідування шадумства немає. Є просто брудні методи і брудні технології. Я можу сказати, що команда Артура Фінкевича, у якої виходять, наприклад, і Тимо Гданчук, і Змитро Каспірович, відкрита і при потаємних зустрічах пропонували і гроші, і ніякі посади, і додаткові бонуси. Мені неприємно зараз говорити про ці брудні моменти, але тим не менше, я лічу варто зараз зазначити це, щоб людей просто не вводили у зман, і не грали ці люди, ця груповка на громадським міркуванні, маніпулювали ніякими коштовностями.
З нами на сувязі сябры Молодого фронту Іван Шыла і Артур Фінкевіч. Сёння мы цікавіліся думкою про конфлікт у Молодым фронте і ў іншых сябраў організації. Я пропоную, каб мы послухали думку намесніцы старшыні організації Насты Палажанкі.
Паўгады таму я шыра агітавала за Артура Фінкевіча як за намесніка старшыні арганізацыі. Але Артур сапраўды абраў крыху іншы шлях кіравання ў арганізацыі. На вялікі жаль, мы натыкаліся на шматлікія непрыстойныя дзеянні з ягонага боку. У Артура сапраўды ёсць тыя людзі, якія ідуць за ім, але гэта не больш 20% нашай арганізацыі. Прапаную Артуру Фінкевічу, калі ён ужо галошвае, што ён не вырашае ствараць моладзевы рух, дык сыходзіць і ствараць моладзевы рух.
Гэта словы намесніцы старшыні Маладога фронту Насты Палажанкі. Артур, як вам гэтыя пажаданні?
Мне шкада, што насамрэч кажуцца такія словы, тым больш з боку Насці, з боку Івана. Але я лічу, што гэтыя словы не адпавядаюць рэчаіснасці насамрэч. Бо чамусьці, калі, напрыклад, з боку Змітра Дашкевіча праводзяцца тыя ці іншыя перамовы з прадстаўнікамі рэгіянальных структураў, то гэта лічыцца абсалютна нармальным паводле там абмеркавання нейкіх там бачання там стратэгіі развіцця арганізацыі ці іншых момантаў, то бок, ну, сам насам. Чамусьці, калі, скажам, я ці хтосьці іншы, скажам, вядзе такія перамовы, скажам, ну, нават улічваючы то, што я намеснік старшыні, то я фактычна атрымліваецца не маю ніякага ні маральнага, ні абсалютна іншага права на гэтыя дзеянні. Ну, это просто, по-моему, глупства. І насамрэч мне падаецца, што, скажам, дастаткова шмат людзей, дастаткова вялікай колькасці людзей не падабаецца тое, што адбываецца ў арганізацыі, тое, што па тых ці іншых прычынах мяняюцца в абласныя кіраўнікі рашэннем Менскай управы ці нават Сойму, хаця гэтае рашэнне насамрэч мусіць прымацца на мясцовым узроўні, мясцовымі рэгіянальнымі структурамі, а насамрэч лічу пэўнай прычынай зняцця Таццяны Буланавай, это абласны кіраўнік па Магілёўскай вобласці, тое, што ў нядзелю там адбываўся сход рэгіянальны, на каторым там порядка 40 чалавек прысутнічала, на каторым адзінагалосна в прысутнасці Дмітра Дашкевіча быў вылучаны на пасаду старшыня арганізацыі. Лічу гэтыя дзеянні насамрэч, магу іх назваць прямым словом чысткамі. Лічу, што гэтыя дзеянні абсалютна недэмакратычныя. Лічу, што калі мы змагаемся за свабоду і дэмакратыю, то мы насамрэч мусім быць самі дэмакратамі і не абсалютна не заціскаць нейкае іншадумства абсалютна і даваць насамрэч магчымасць праявам іншага бачання на фонд развіцця нашай арганізацыі.
І Артур, лічу, больш, Артур, Артур, я прошу пробачення, что змушены вас перервать, бо просто закончивается час, отведенный на нашу размову. А как завершить размову? Я маю фактично апошнее питание и до вас, и до Ивана Шилы, и попрошу просто, как вы по максимости коротко отказали. Артур, ти, у той ситуации, якая склалась, ти бачите вы себе далее в молодом фронте?
Насамрэч, мне хацелася бы застацца ў арганізацыі, нягледзячы ні на што. Нягледзячы ні на што, я буду ствараць рух «Маладую Беларусь», шырокі рух, буду заклікаць усіх сябраў іншых моладзевых арганізацыяў, такого «Маладога фронту», быць унутры гэтага руху, але гэта не азначае, што я буду, скажам, раскалываць ці перацягваць тых ці іншых людзей. Все мы ведаем, што в рэгіёнах падчас тых ці іншых кампаніяў той, хто прыязджае в тыя ці іншыя рэгіёны з прадукцыяй, тую прадукцыю распаўсюджваюць, не гледзячы на яе паходжанне, да каго яны належаць, таму што людзі насамрэч в рэгіёнах працуюць, асабліва моладзь, разам. Таму я, в прынцыпе, не бачу абсалютна ніякіх праблемаў. І думаю, што ў любым выпадку на плошчы в 2010 ці 2011 годзе в вырашальны момант мы будзем бок о бок, насамрэч, не гледзячы ні на якія падзеі, ні на якія канфлікты. Спадзяюся, што ўсё гэта пройдзе.
Артур Фінкевіч.
Мы дасягнем мэты свабоды і дэмакратыі в Беларусі.
Гэта словы Артура Фінкевіча. З намі на сувязі таксама Іван Шыла. Івані, скажыце, ёсць месца Артуру Фінкевічу ў сённяшнім маладым фронце?
Безумоўна, ёсць. Зніцё з пасады гэта толькі крохочай сімвалічны крок, каб прадэманстраваць і насамрэч выявіць карані прычыны гэтага канфлікту. Мы не адмаўляем таго, што Артур Фінкевіч будзе і надалей з'яўляцца сябрам Маладога фронту, і у тым ліку Артуру была агучана пазіцыя, што ён можа надалей узначаліць міжнародны аддзел, але весці дзейнасць адкрыта і пад справаздачу. Прачётку, каб сябры маглі бачыць, адсочваць тыя накірункі, поспехі і хібы гэтай дзейнасці. Але мы выступаем толькі за адкрытасць і єднасць каманды і лічым, што таксама гэтыя канфлікты ў любым разе непрыемныя для арганізацыі, што гэта адаб'ецца на тым іміджы, які ствараўся гадамі. у тим ліку тягом ахвяру. Але так само мені хочеться маніпулювати зараз поняттями свобода, незалежність, демократія, говорити про ніяке змагарство. Є проблема, і ми мусили її вирішити. Хай гэта не популярнае рашэнне, але мы спадзяемся, што гэта рашэнне абсалютна здаровае і карыснае для арганізацыі, для захавання єднасці і для нейкай супольнай працы надалей.
Іван Шыла і Артур Фінкевіч, госці сённяшняй начной свабоды. Івані, Артуру, я вам дзякую за ваш час і за ўдзел у начной свабодзе.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22.35. С вами Юрай Збушляков. У наступные 25 хвилинов эфиру «Ночные доследы». Сегодня размова про лотереи, як державную политику в Беларуси. У нашем опытании люди на городинских улицах скажут, чему, на их думку, держава организовывая такую колькость лотереев.
Игра государства, которое, в общем-то, чаще всего обманывает.
Я вообще не понимаю, зачем они. Лохотрон какой-то. Деньги в казну нужно же как-то добывать.
Так само мы расскажем про названных сегодня Шведской академии наук, лауреатов Нобелевской премии в галине физики, и сгадаем Валентина Блакита. Сегодня письменнику и редактору исполнилось 70 годов. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет оповед про творчесть Олега Дашкевича. Але найперш огляд белорусских и международных подеев Сергей Наумчик.
Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справ Фінляндыі Александр Стуб наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыі неўрадавых арганізацыяў. На сустрэчы з Александрам Лукашэнкам Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусю. Александр Лукашэнка наведаў камітэт дзяржаўнай бяспекі, дзе сустрэўся з кіраўнікамі гэтай установы. На сустрэчы сярод іншага Лукашэнка заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзію наконт магчымасці ў дыялогу з Захадам. 20 гадоў таму пры канцы кастрычніка тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заявку ў Мінгарвыканкам аб правядзенні на дзяды традыцыйнага жалобнага шэсця. Гэта былі беларускія падзеі, цяпер коратка пра падзеі ў свеце. На Нью-Йоркской фондовой бирже отзначается легкий уздым после открытия. Поведомляется, что инвесторов захватил план федерального резерва набыть претерминованные кредиты у банков. Министр финансов Евразвязу на встрече в Люксембурге погодились узнять гарантию минимального банковского депозита. У Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу прошли митинги у память журналистки Ганны Политковской, якая была забитая 2 года тому. У Москве на митинг пришло около 300 человек. Журналисты и правооборонцы запотребовали открытого суда над забойцами Ганны Политковской. Американские войскоўцы поведомили, что афганские коалиционные силы забили 43 подозреваных воевников Талибану у сутыкнении на поудне Афганистана в районе Калат провинции Забул. Ни афганские, ни замежные войскоўцы не потерпели.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі ўначы месцамі ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях невялікія дажджы. Уначы і раніцай у паўночна-заходняй палове краіны туман. Вецер паўночны 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы +1,6, на паўднёвым усходзе да +10, на працягу дня у Магілёве, Віцебску і Менску 10-12, у Гомелі 13-15, у Горадні 14-16 і у Берасці 15-17 градусаў. Двадцать 22.39. Вы на хвалях ночной свободы.
Доследы свободы.
У Державном реестре национальных лотереев зарегистрировано больше за 30 разных лотерейных наименьев. Наибольш популярные и прибытковые национальные спортовые лотереи, якими керуя Владислав Пяткевич, и белорусские лотереи. Обедве подпорядковываются керавництву справу президента. Апошним часам усе белорусские телеканалы, газеты, универсамы наполнила реклама новой, а докладней уже подзабытой с часу СССР гульни «Спортлято 5 с 36». Звыш прибытковым лотерейным бизнесом наважил заняться президентский спортовый клуб, який отшульвая молодший сын керовника державы Дмитрий Лукашенко. Далей Ина Студинская.
Гульня стартует 12 кастрычника у эфиры первого национального телеканала у прайм-тайм у 20:45. Розыгрыши будут проводиться двойче на тыдень, по середах и неделях. Купоны для гульни распаўсюджваются бесплатно. Як минимум можно зарабить одну ставку на один розыгрыш за 2,5 тысячи рублей. Максимально можно одразу заполнить 8 полю и вызначить 8 розыгрышей. И гэты купон уже за 160 тысяч будет гулять тягом месяцу. У 12 городах краины уже усталявано 300 электронных терминалов. До конца года у Беларуси будет 1000 терминалов, про 3 года у 5 разов больше. Начальник коммерцийного управления спорт пары Наталья Лысенкова рассказывая.
Инвестиции у нас достаточно существенные, порядка 20 миллионов долларов на старт. Понятно, что это не весь объем инвестиций. Это затраты на технологию, на покупку лицензии, безвозмездную передачу терминалов на точке продаж. Мы очень большие ресурсы вкладываем в рекламную стратегию. Запланирована собственная ТВ-студия.
Про размах новой гульни и ее значность свечит и презентация, на якой присутничали наместник керовника ураду Андрей Кобяков, старшини двух телекомпаний, сенатор Александр Зимовский и Юрий Казиятко, керовник Менгарвыканкаму Михаил Павлов, и он наместник старшини президентского спортового клубу. Начальник коммерцийного управления спорт пары Наталья Лысенкова подкресливая, что спорт для того это не лотерея, а электронная гульня, и это только початок.
Система позволяет внедрять до 400 различных игр. Вот мы вышли на рынок со «Спортлото 5 с 36», как самая доступная игра, легкая. Через полгода мы уже планируем ввести новую игру, которая называется «Кена», ежедневная. И это только еще начало.
Социологи утверждают, что лотерейной лихоманкой охоплены каждый третий жихар краины. Политолог Владимир Маскевич лечит, что державе вельми выгодно рекламовать усялякого кшталту лотереи и выпамповывать у народу гроши.
Это сама природа нашей державы, наших режимов. Такие корпоративные режимы, авторитарные режимы, они вельми подобны на мафию. А мафия заусёды наибольше добра чувае, где гроши лежат. И тому разгортывается вот такая истерия азартных гульнев. Это экономично потом вельми сказывается на становище особных громадянов, якія могут стать залежными от гэтых гульнев. И они начинают тратить все более и более грошей на гэтые лотереи. Люди начинают гублять голову. Конечно, это не тычется усіх, але ж наиболее рызыкоўная группа, наибольш неустойлівыя люди.
Психиатр Игорь Сорокин занепокоены тем, что у белорусов апошнім часам усё частей назирается гульнёвая залежность.
У моей практики были пациенты с гульнёвой залежностью. Побудованы больше из гэтых гульнёв на звычайной человечьей хтивости. Кожному здаецца, что это іншым не вязі лотерею, а мне так повинно пашчастить. А у советско-белорусским грамадстве для інших шляхов атрымать больш-менш пристойные гроши не існуе. Значит, только с этим лохотроном.
Помощник старшини президентского спортового клуба Александр Хромулёв о проблемах гульневой залежности не задумывается и свержая, что все прибытки от черговой гульни пойдут на развитие спорту.
Люди играют. Они получают от этого какое-то удовольствие. От процесса игры, еще от чего-то. И когда это все направлено к тому же на какое-то благое дело, вообще это положительное дело.
Психолог Михаил Дзераковский каже, что чем нижейший уровень добробыта у громадства, тем больше оно ориентованное на великие призы. Зараз спорт для то, до прикладу, рекламуя махчимость выигрыша джекпоту на вельми истотную сумму.
Реально важна более высокого плана, потому что то, на что хватает зарплаты, уже как бы халявы не является.
Олег перакананы, існаваць усялякага кшталту лахатроны будуць да таго часу, пакуль людзьмі рухае салодкае слова халява. А што народ кажа пра усялякага кшталту гульні і латарэі?
Ні разу не выиграл. Выиграць, конечно, хочется.
Раньше увлекала, сейчас уже нет. Надоело просто играть, никакого выигрыша как-то бесполезно.
Обманываю. Половину денег сразу уходит организаторам. Разыгрывается полсуммы.
Не то, что не верю. Просто мы попробовали пару раз. Не повезло, значит, не повезло.
Вельми любим гулять, а лишь
не выиграю.
Ну, може, пошансую. Моєму стрічному брату пошанцевало, він виграв 250 тисяч рублів.
Більше 100 тисяч нету знайомих, хто виграв.
З государством ми не граємо.
Ай, нефіг там. Денег нету, студенти.
Нет, не играю. Наші пенсії не позволяють играть.
Бабушка у нас помешана на лотереях. Грає, грає, но нічого не виграє.
Не виграю, ніколи не везет.
Тему лотерею підрихтувала Гіна Студінська. На завершення теми – наше традиційне питання. Михайло Корнєвич питався сьогодні у людей на городянських вулицях, чому, на їх думку, держава так активно організовує лотереї.
Чтобы людей деньги утягивать, для чего же еще? Люди столько денег тратят, тоже купить их, а потом ничего не выиграют. А зачем это делать? Для того, чтобы только деньги утягивать людей.
50% забирается. Это вообще ерунда. Государство. Считаю, это неправильно. И там выеду имя государство. Дурит народ.
Игра с государством, которое, в общем-то, чаще всего обманывает. Ну, это только утягивание денег. Вот и все.
Держава, зарабляя гроши. Это элементарно. Не разыгрываются же все там проданные билеты.
Меньше половины суммы разыгрывается, да. А остальное себе.
Остальное все идет. Эти все подачки там детским домам туда-сюда, это же все фикция просто, копейки, мелочи.
А это как во времена Сталина после войны поднять экономику, обдурить людей? Это точно так же проводили?
Для того, чтобы собрать финансы, деньги. Все так делают, все государства, чтобы каким-то образом пополнить там свой бюджет или там еще что-то такое. Естественно, они упускают всевозможные акции. То есть на тему «купите три пирожка и выиграйте четвертый».
Я вообще не понимаю, зачем они. Лохотрон какой-то. Больше денег с людей вытянуть. Все. Деньги в казну нужно же как-то добывать. Ой, я вообще считаю, что народ обманывают они. То шанс выиграть очень маленький.
Висилайте нам свої ідеї для ночних опитанняв, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менський автоотказник 266-39-52 і досилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24. Ви слухаєте «Ночну свободу». Сьогодні Королівська академія наук Швеції назвала прозвище лауреата Нобелівської премії 2008 року у галіні фізики. Їми стали народжені у Токіо американець Юїтіро Намбу і два японські фізики Макото Кобаясі і Тосікіде Маскава. Про їх Сергій Навумчик.
87-годовий Намбу, який став американським громадянином у 70-му році, отримав премію за відкриття у 60-м механізму так званого спонтанного порушення симетрії у світі елементарних частинок. А 64-годовий Кобаясі і 68-годовий Маскава отримали премію за витлумачення у 72-м році походження спонтанного порушення симетрії, де за одночасове предказання існування принамсі трьох груп кварків, самих елементарних цаглинок матерії. Гэтае вытлумачэнне знайшло эксперыментальнае пацверджанне ўжо ў 21-м стагоддзі. Дагэтуль невытлумачанае парушэнне сіметрыі такога самага роду ляжыць у пачатку космасу ў вялікім выбуху прыблізна 14 мільярдаў гадоў таму. Калі б колькасць узніклай матэрыі была роўная колькасці антыматэрыі, яны павінны былі б ангеляваць адна адну. Але так не сталося. Існавала маленечкае адхіленне роўнае адной часцінцы матэрыі на 10 мільярдаў часцінак антыматэрыі. Пытанне, як гэта дакладна здарылася, застаецца без адказу. Магчыма, новы паскаральнік лёгкіх гадронаў у Еўрапейскім цэнтры ядзерных даследаванняў у Жэневе разгадае некаторыя таямніцы, над якімі мы працягваем ламаць галаву, сказалі шведскія акадэмікі з нагоды прысуджэння Нобелеўскай прэміі 2008 году ў галіне фізікі. Намбу атрымае палову з 1 400 000 даляраў грашовай вартасці прэміі, а Кабаясі і Маскава па чвэрці ад гэтай сумы.
Каралеўская акадэмія навук Швецыі назвала прозвішчы лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне фізікі. А зараз агляд прэсы пра некаторыя публікацыі ў заўтрашніх нумарах недзяржаўных беларускіх газет Юлія Рымашэўская.
Газета «Слонімская» зрабіла акцэнтам нумару рэпартаж з восеньскага кірмашу, у рамках якога адбылося ўрачыстае ўзнагароджанне перадавікоў хлебаробаў. Нягледзячы на праліўны дождж, людзі цярпліва чакалі падарункаў у выглядзе грошай ды пабытовай тэхнікі. Крыху пазней яны мелі магчымасць там жа і патраціць грошы, бо на кірмашы можна было набыць усё, што вырасцілі і выгадавалі на сваіх падворках мясцовыя жыхары. Таксама газета падлічвае і аналізуе, што дае статус дэпутата, які ў іх заробак, якія ільготы ды дадатковыя магчымасці дае гэтая пасада ў новым дэпутацкім жыцці. Выданне «Вольнае глыбокае» распавядае пра адкрыццё мясцовага краязнаўцы Эдманта Гірына. Ён высветліў, што ў мястэчку Лужкі Шаркаўскага району дагэтуль захаваўся дом, дзе жыў слынны беларускі генерал Булак Булахович, распавядае рэдактар Уладзімір Скарбатун.
Жил я с 1904 по 1914, управляющим у майонку графа Плятера. Это вот сюда написано, что он в Лужках жил, а вот что дом захавался, абсолютно цікаво, я так думаю, что это реликвия. Ну и признался Эдмунд Норбертович Гірын, ем как бы избирается зробить из этих лужек местечко, музей под открытым небом. Там, саправда, вельми мачо захавалося.
На сторонках газеты «Бобруйский курьер» складаная история незвычайной шматдетной семьи. Жанчына взяла под свою опеку 5 инвалидов во взрослом росте от 18 до 30 годов. Семья делится своими штудзёнными проблемами, якія вельми адрозные от звыклых для большасти. Негледзячы на тое, што ім пашанцавала сустрэць маці, менавіта так яны яе называюць, праблемы стасунка ў знаваколем для іх застаюцца вельмі цяжкімі. Касыя погляды на вуліцы, немагчымасць набыць патрэбныя рэчы з-за праблем з мовай, нежаданне ісці насустрач з боку мінакоў на вуліцы ці прадаўцоў у краме, такімі выпадкамі напоўнена іх жыццё.
Юлія Рымашэўская з аглядам недзяржаўнага беларускага друку. У Мінску 22:50 вы слухаеце «Начную свабоду». Сёння Валянціну Блакіту споўнілася б 70 гадоў. Празаік, публіцыст, паэт, былы галоўны рэдактар часопісу «Вожык», за ягоным рэдактарствам упершыню пабачыла свет знакамітая паэма «Сказ пра лысую гару», партыйны чыноўнік, які спрыяў стварэнню нацыянальнага тэлебачання, храніст уладнай калатнечы за і супраць беларускай культуры, урэшце намеснік галоўнага рэдактара часопісу «Нёман» на знак пратэсту супраць стварэння падцэнзурнага ўладзе літаратурнага холдынгу, ён у 2002-м звольніўся з рэдакцыі разам з яе астатнімі супрацоўнікамі. Далей Валянціна Аксак.
Валянцін Блакіт нарадзіўся на Гарадзеншчыне ў вёсцы Вострава Шчучынскага раёну. Працаваў у раённых і абласных газетах. З 1968 і да 1987 году у партыйных органах. Палову гэтага часу на пасадзе загадчыка сектару тэлебачання і радыё ЦК КПБ. Якраз тады з ім і зблізіўся паэт Геннадзь Бураўкін, які фактычна ствараў нацыянальнае радыё і тэлебачання. Ён прыгадвае.
Скажу шчыра, што ў тым перыядзе з гісторыі беларускага радыё і тэлебачання, якое цяпер успамінаюць, можа быць, не многія, але успамінаюць з нейкай нават здзіўленнем і з радасцю, Валянціну клаў у гэтую справу вельмі многа. І сваёй душы шчырай, і свайго ўмення, скажам так, нават чыноўнага, бо калі б ён не прыкрываў многія нашы справы, будучы ў цэнтральным камітэце кампартыі, то нам бы многае не толькі не ўдалося, нам бы многае проста не дазволілі. Тады хай іх было многа, але гэта былі яркія асобы, такі вось як Валянцін, да якіх прыслухоўваліся, якія былі пераканаць больш высокіх чыноўнікаў, які ўрэшце-рэшт не баяліся рызыкаваць. А сёння я як пагляджу на тых, хто сядзіць у тым самым будынку, і бочка мой, нават па іхніх тварах відно, якая чужая, якая абыякавая для іх і культура наша, і тым больш літаратура.
Пра многія невядомыя факты змагання беларускай інтэлігенцыі за сваю культуру можна прачытаць у лірычна-дакументальным расповедзе Валянціна Блакіта «У воскресенне ўчарашняга дня», які з працягам друкуецца ў часопісе «Дзеяслоў» ад 31-га нумару. Асабістыя сведчанні Валянціна Блакіта пра час і людзей Геннадзь Бураўкін лічыць важным гістарычным дакументам.
Гэта кніжка напамінае пра тое, як непросто рабілася наша беларуская гісторыя, нават не ў такі ўжо і далёкі час. І як нам трэба даражыць тымі дасягненнямі, якія былі адваяваны шчырымі душамі, шчырымі людзьмі вось тады.
Да гэтай публікацыі і свайго 70-годдзя Валянцін Блакіт не дажыў роўна 10 месяцаў.
Расказвала Валянціна Аксак. 6 хвілін застаецца да 23 гадзіны. Вы застаецеся на хвалях начной свабоды. І зараз на завершэнне гадзіны перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што наш госць на гэтым тыдні – баксёр, кінематаграфіст, журналіст, а таксама бард Алег Дашкевіч. Упершыню я пачуў ягоныя спевы на пачатку 90-х на фестывалі «Аршанская бітва». Сярод песень пра цяжкі лёс беларускай мовы і нашу славную мінуўшчыну песні Алега Дашкевіча вылучаліся сваёю неактуальнасцю. Дашкевіч спяваў пра восень, сыходзячае юнацтва і каханы горад Менск. Не ў многіх нашых аўтараў ёсць песні, прысвечаныя свайму гораду. У цябе такія песні ёсць. Ты свой горад любіш.
Ёсць такія людзі, канешне, которые не любяць свой горад, любяць горад іншы, там Москву, Нью-Йорк, Лондон, Вільню, Рыгу, дзе радзіўся, там і прыгадзіўся. Ну, калі жыццёвая мэта іншая, ну, рэалізацыя сябе па-за межамі гэтай прасторы. Не маю нічога супраць, але Кася Камоцкая неяк сказала, што для тых, хто там падняў калісьці сцяг гэтай беларускай нацыянальнай ідэі, нязмушаная эміграцыя ёсць здрада. У гэтых словах вельмі шмат правільна. За сваю зямлю трэба, па-першае, трэба любіць, ясна, па-другое, за яе трэба змагацца. І ў гэтым сэнсе, вяртаючыся да спорта, это квінтэсэнцыя змагання за сваю зямлю, спорт. Таму што ты змагаешся там, ну, з рускімі, там, з палякамі, з Трынідадам і Табага. Гэтым самым ты сцвярджаеш сябе і сваю зямлю. Бачыш, у Менску вельмі шмат людзей, которые прыехалі з правінцыі. Тое, што зараз адбываецца, і раней адбывалася, і зносныя мігі, той самы. Это з'ява, которую прынеслі з сабой людзі з правінцыі. Да? Таму што яны не гулялі тут у пясочніцах. Яны не гулялі тут у футбол, не біліся на пустырях. Зумееш? Малой радзімай засталася, там, я не знаю, там, Радашковічы, Шклоў, там, нейкая вёска з-пад берасця. А для мяне тое месца, дзе я нарадзіўся, яно несе з сабой ўсё маё жыццё. Я магу тут шмат чаго не любіць. Я магу не любіць людзей, каторымі, там, знаеш, прыносяць ім шкоду. Ну, гэта смешна, калі б гэта распаўсюджвалася і на сам горад.
Гэта восень зноў. Блакитные дожди. Это осень с промним сонечным у чистый брук глядится просень. И люструе брук, люструе образы. Образы узнеслые небесу. И люструе брук, люструе образы, образы узнеслые небесу. Гэта осень хмара напрыняла я тугой. Гэта осень скіматыў спявае скрыпка ўсцешна, паланеза сумнае. Мелоды і спакой, развітання сумная усмешка. Пахаджу па восеньскіх дварах, пагляджу на жоўтыя далоні кленавых лістоў, чароўны пах. Это осень, осень мне лягла на скроні кленавых листов чаровный пах. Это осень, осень мне лягла на скроні, на Троецким разведнела небо синь. Это осень мне призначила спотканье. Гэта осень, осень лепшая жанчын. Не пощастила прызнацца ёю каханні. Гэта восень, восень лепшая жанчын. Не пашчасціла прызнацца ёю каханні. Не спешайцеся с подарыня сысці, дайте наглядзецца ваши вочы. Задуменны осеньскі блакі, што павольна над зямлёю кручыць.